Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой түрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Өмірдің әрбір күні құнды, әрбір күні қадірлі, әрбір сағат минуттың өзіндік сыйлайтын еншісі бар. Атар таңнан батар кешке дейінгі бір күндік уақытымыздың мағынасын терең сезініп, бағасын бағамдай білсек, секундтарымызды себепсіз сырғытып жіберуге жол бермес еді. Минуттардың мәніне шынайы үңіліп, әрбір сәтті саналы жұмыстарға жұмсай білсек, өмірден алатынымызда, ұтатынымызда телегей болар еді. Өкінішке қарай, кейде соған селқос қарап, санаулы ғұмырымыздың сағаттарын құр жіберіп, құралақан қалатынымыз бар. Бұл да ойландыратын маңызды жай. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін не мен жазған «Күн ұзақ, ғұмыр қысқа» атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Қадила Нұрғалиқызы. 365 парақ календар қарамаққа түптеп қойған қағаз жиынтығындай көрінгенімен, ғұмырдың өлшемімен салмақтасақ тым мардымсыз. Көз ашып жұмғанша қасымыздан тағы бір жылдың 365 күні соққан желдей, аққан судай зуылдап өте шықты. Басып өткен күндердің кейі қызық, кейі тұздық секілді. Әрбір пенде үшін ғұмыр деген том-том календар екені хақ. Ендеше, меншігіңіздегі календарда қолыңызда қанша пара қалғанын есептеп көрдіңіз бе? Неше он дәптер, әлде он неше дәптер? Әуелі бірнеше талғана қалған болуы да мүмкін шығар, ғұмырдың ұзын қысқалығы әне сол әлі жыртылып үлгермеген календар парақтарының қалыңдығымен өлшенбек. Алдыңғылар басып өткен жолдар, күреспен өткен күндер ғұмырымыздың қайталанбас басқышы іспетті. Келергілердің ғұмыры біздің ғұмырсызығымызды тұтастырып тұрған дәнекер. Біз әрбір тіршілік иесі адамзаттың ғұмыр шынжырының бір сақинасы іспеттіміз. Бұл сақина өте қысқа дей тұрғанмен, осы нәп-нәзік дәнекер мәңгілікке үзілмейді. Дара тұлға есебіндегі ғұмырды компьютерге теңесек, оның тіл тақтасында қайту деген басқыш болмақ емес. Жыртылып алынған календар парағын қайта жапсырғанмен мәңгі мәнін жоятындығы сияқты, өткен күнде қайтып ат басын бұрмайды. Сондықтан бойында жаны бар пенде ғұмырына немкетті сезіммен мәміле жасамауға тиіс. Әрине, қай-қайсымыздың да ғұмырсынды алып сахнаның төріндегі төресі болалуымыз мүмкін. Десе де әрбір кейіпкердің өзіне тән орны өзгеше, ролы бөлек сахнасы болар даусыз. Жаханды кезген қонақпыз немесе қораш көрерменбіз деген күнде де біздің басқалардың қызықты ойын номерлерін жайдары да жайлы көңіл күймен тамашалауымызға әбден болады. Себебі алғысқа толы шапалағымызды сол қызықты ғұмырларға сыйға тартқандығымыздың есесіне, олардың ыстық ықыласына, шуағына бөленеріміз бәлкім. Сан ғұмырдың санымен ғана біздің тірлігіміз мәнді, мағыналы, естен кетпес естеліктерге толалады. Жалғыз тірлік иесінің қызығы тек жалғыз дана естелік десек, сан ғұмырдың сәні бір дәуірдің мәдениетінің бейнесі іспетті. Тұтас дүниедегі ғұмырлар түгел шаттыққа бөленгенде ғана адамзат сынды әйдік тұлғаның әрбір мүшесі бақыт құшқан ғұмыр кеш алады. Өмір өзімдікі дей тұрғанымызбен тірлігіміздің бет-бебет тұрғаны күл әлем. Мысалласақ, отанымыздың жауқары іспетті ұлы қорғанға өз қолымызбен жарты керпіш қалай алмағанымыз шындық десек те, ол біздің де айбарымыз деп неге мақтанбасқа? Қысқасы 18 мың ғаламмен қатар тұратындай қуатымыз жоқ екені айдан анық. Сөйтсе де кешегі кір арзымас тірлігімізден ешқандай бір еске сақтар естеліктер қалмады дей аламыз ба? Өткен күннің есте қалған естеліктері өтіп кеткен өмірімізден қалған байлық тәрізді. Ғұмыр алға қарай самғай береді. Оның аяқтар шағы болмақ емес. Оның кейде бізге тән болмайтын кездері де болады. Бізге мәңгі мәнсүбі тек елес қана. Алайда сол елесті ескермейтін естелікке айналдыру шынтуайтында қолымыздағыз. Өмірдің дайындық басқышы болмайтындығы үшін де ол әр пендеге тек бір-ақ рет келеді. Таң сол күннің жастық сәні. Кеш сол күннің қарттық шағы. Таңның атуы мен батуы жастықтан қарттыққа қадам тастаған сапар реушті. Ендеше өміріміздің толық судан тоқтауға беттеген шақтарында шаттық пен қуанышқа толы елес құшқымыз келсе, қазірден бастап қолымыздағыны бағалай білгеніміз жөн секілді. Уақыт ырқыңа көнбесе, уақыттың ырқына сен көн. Ағарған шаш айып емес. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін алдымен күйзеліске ұшырататын 5 түрлі жағдай туралы сауатты тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Нұрғиса Құрманжанұлы. Маңайыңыздағы адамдардың немесе өзіңіздің жиі жабырқайтын болғаныңызды байқаған шығарсыз. 2000 ересек адамға жүргізілген санаққа қарағанда олардың 62% тұрмыста барған сайын уайымшыл болып бара жатқанын мойындаған. Сауалнамаға қатынасушылардың 54% өткен 5 жыл ішінде ақша үшін уайымдаған. Қарттық 40%, сыртқы келбет 32% және кәсіптік даму 30% үшін уайымдау күйзелістің басты келу қайнары есептеледі. Мұнан сырт күйзелістің мынадай бірнеше түрлі қоғамдық себебі бар. Бірінші, смартфоннан айырылмау. Қазір сифрланған дәуірде жасап жатырмыз. Дүние жүзінде болып жатқан істердің барлығын қолымыздағы смартфоннан оқи аламыз. Адамдар арасындағы байланыс бұрынғыдан гөрі қолайлы болған сияқтанғанымен, адамдар бұрынғыдан да жалғыз сырайтын болды. Адамдар сезім жүйесі арқылы сипау, көру, иіскеу және басқа тәсілдер арқылы бір-бірімен байланыс жасауды қажет етеді. Мысалы, күлу, әуелі десеңіз, жылаудың өзі осының қатарында. Сифрланған қарым-қатынас барысында осының бәріне немқұрайды қарайтын болдық. Екінші, екі түрлі тұрмыс өткізу. Клиникалық психологтардың байқауынша көптеген адамдар екі түрлі тұрмыс өткізуде. Олар бір жағынан басқалармен бірге болған кезде көңілді күй кешкен бейне көрсетуге тырысады. Енді бір жағынан оңаша қалған кезде шарап ішу, аста төк тамақтану немесе жұбайының көзіне шөп салу арқылы күйзелістен құтылмақ болады. Мұндай адамдар үнемі ұзақ уақыт бойы қарбалас жұмыс істейтіндіктен көрінеуде бір түрлі, көмескіде бір түрлі бейнеде болып, күйзелістің құйына барған сайын батады. Үшінші, денсаулығынан артықша алаңдау. Адамдар өз денсаулықтарынан барған сайын алаңдайтын болды. Бұл бір жағынан біздің денсаулық жөніндегі танымымыздың артқанын көрсетеді. Дегенмен денсаулықтан артықша алаңдаудың өзі күйзеліске душар ету мүмкін. Емханадан үнемі мынадай бір топ адамды көреміз. Олар тексеру нәтижесі шығардан бұрын өздерінің денсаулығында өте зор мәселе бар ма екен деп күдіктенеді. Мысалы, үлкен кіші дәретінде болған өзгеріс, тамақтанғаннан кейін асқазанның кебуі немесе дене салмағының жеңілдеуі осы өзгерістерге қарап өзін шегірегіне шалдыққан болуы мүмкін деп қарайды. Төртінші, көрер көзге кемелді көріну адамға қысым түсіреді. Сауалнамаға қатынасқандардың 1/3 сыртқы келбетінен, образынан уайымдайтынын айтқан. Біз қазір әйгілі адамдар мен танымал адамдар шоуысында мәдениет өркен жайған әлемде жасап жатырмыз. Мұндай мәдениет ортасында жасаған қарапайым адамдар да жұрт назарындағы танымал адамдар сияқты болуды көксейді. Адамдар өзінің сыртқы келбетіне барған сайын мән бере бастады. Көптеген адамдар өзінің ел қатары келбетін жек көреді. Бұл оны күйзеліске жетелейді. Әлеуметтік желіде осындай күйзелісті асқындырады. 5-ші, жастарға түсетін қысым барған сайын артуда. Тексеру нәтижесіне қарағанда күйзеліс науқасына шалдыққандардың негізгі науқас белгілері 22 жастан бастап байқалады. 32 жасқа жеткен кезде ең жоғары шекке жетеді. Бұл ақыш психология маманы Эрик Эриксонның психологиялық дамудың негіз кезеңі назариясына сай келеді. Адамдар 20-да 30 жаста жақындық пен жалғыздық сынды қос қысымға ұшырайды. Осы кезеңде адамдар өзіне сай келетін жар табуды ойлайды. Енді бір жағынан жұбайлы қарым-қатынасты ойдағыдай сақтай алмау себебінен жалғыз өмір кешуден алаңдайды. Күйзеліс пен қысымға дөп келген кезде мұны шешудің жолы көп. Терең тыныс алу, тыныш демалу, әрекеттену, басқалармен сырласу тәсілдерін көбірек сынап көріп, өзіне өнімді тәсілді табу керек. Күйзелісті елемей қоюға болмайды. Қадірлі тыңдармандар, енді темекі шеккен әйел адамдардың жүрек ауруына шалдығу қатері жоғары болатыны туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Англияның Оксфорд университеті Джордж әлемдік ақаусыздық тексеру академиясының бір жаңа зерттеу нәтижесіне қарағанда, ерлермен салыстырғанда темекінің әйелдерді жүрек ауруына шалдықтыру қатері салыстырмалы жоғары болған. Қатерлі факторлардың ерлер мен әйелдердің жүрек ауруына болған ықпалының парқын зерттеу үшін зерттеу үйірмесі жасы 40 пен 69 жас аралығындағы 472 мың адамды зерттеуге қатынастырған. 7 жыл еріп жүріп зерттеу арқылы темекі шегу, жоғары қан қысым ауруы және қантты несеп ауруының әйелдерді жүрек ауруына шалдықтыру қатері ерлерге қарағанда жоғары болған. Нақтырақ айтар болсақ, темекі шегетін ерлердің жүрек ауруына шалдығу қатері бұрыннан темекі шекпейтін ерлерге қарағанда екі есе жоғары болғанымен, бірақ темекі шегетін әйелдердің жүрек ауруына шалдығу қатері бұрыннан темекі шекпейтін әйелдерге қарағанда үш есе жоғары болған. Жоғары қан қысым ауруының әйелдерді жүрек ауруына шалдықтыру қатері ерлермен салыстырғанда 83% жоғары болған. Бірінші тұрпатты және екінші тұрпатты қантты несеп ауруының әйелдерді жүрек ауруына шалдықтыру қатері ерлермен салыстырғанда тіпті де жоғары болған. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жаным, кезіктің қайда жаным? От жанып жаным.
қолыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті беріліминен сіздер ауыл шаруашылығын құдіреттендіріп, диқандарға тиімділік жаратайық атты мақаланы тыңдайсыздар. Жақыннан бері Тянзин қаласы Бейчин райондық Шуандия қыстағындағы көгөніс, жеміс-жидек алаңынан базарға салынған түрлі жеміс-жидектің әр жыңының бағасы неше 10 юаньға жетіп, диқандарға қуаныш сыйлады. Міне, Тянзин қаласындағы алдымен дамытылған осы районнан социалистік жаңаша ауыл қыстақтың тамаша образын көруге болады. 12-ші 5 жылдық жоспар бағдарламасында ауыл шаруашылығын дамытып, диқандарға тиімділік жасап, социалистік жаңаша ауыл қыстақ құрылысын тездету, 2-ші тарауға орналастырылып, әртүрлі қызметтердің алдына қойылып, маңыздылығы тағы да әйгіленді. Міне бұдан еліміздің ұлы жоспар бағыт саясатында қала мен ауылды біртұтас жоспарлап, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ және шаруалар қызметін жақсы істеу маңызды күн тәртіпке қойылғандығын көруге болады. Жоспар бағдарламасында өнеркәсіптендіру мен қала-қалашықтандыруды ішкерлей дамыту барысында ауыл шаруашылығын осы замандандыруды бірдей жебеп, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын дамуына түрткі болатын, қала арқылы ауылдың дамуын жетектейтін ұзақ уақыттық өнімді механизм кемелдендіріп, ауыл шаруашылығын күшейтіп, диқандарға тиімділік жеткізу тебінін арттырып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру өресі мен диқандардың тұрмыс өресін жоғарылатып, диқандар бақытты өмір өткізетін тамаша мекен жаратуы талап етілді. Жаңаша ауыл қыстақ құруда алдымен өндірісті дамыту керек. Осы заманға ауыл шаруашылығын дамытуда алдымен астық өндірісін қолдау тиіс. 11-ші 5 жылдық кезінде еліміздің астық өндірісінен үрдіс мол өнім алынды. Диқандардың кірісі де үздіксіз артып, астық өндірісінде ұдайы 4 жыл 1 триллион жыңның үстінде өнім алынып, астық өндірісімен осы заманға ауыл шаруашылығының дамуы жаңа кезеңге қадам тастады. Еліміздің жан саны көп, азық-түлік тұтынылымы зор, енгір коэффициенті жоғары. Ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдау ахуалы мен оның бағасының зат бағасына болған ықпалы зор. Халықаралық және ел іші жағдайы бізге 1 миллиард 300 миллион адамның жер асты мәселесін ойдағыдай шешудің бастан аяқ маңдай алды іс екендігін естен шығармауды қайта-қайта ескеруде. Бұған қоса еліміздің ауыл шаруашылығын дамыту негізгі әлі де әлсіз. Мұнымен қабат тұтыну сұранысы үздіксіз артып, байлықтың шектілігі үздіксіз көрнектіленуде. Мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру жолмен жүру үшін ауыл шаруашылығын дамыту формасына бұрылыс жасауды сөзсіз тездетіп, универсал өндіріс қуатын, қауіп-қатерге төтеп беру қуатын және базар бәсекелік қуатын арттыруымыз керек. Жоспар бағдарламасында астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуатын арттырып, астық универсал өндіріс қуатын 540 миллион тоннадан асыру керектігі ортаға қойылды. Осы себепті астық егілетін жер көлемін арттырып, сапалы сорт құрылымын жақсартып, түсімін арттыруымыз, тұтас ел бойынша 100 миллиард жын астық алуға болатын өндіріс қуаты жоспарын атқарып, астық егетін негізгі райондарға қосылым мен қосымша ақша беру тебінін арттырып, астық өндіретін түйінді райондар мен бейнегізгі өндіріс райондардағы астық егілетін ірі аудандарды орнықты жоғары өнім алуға болатын тауарлы астық базасына айналдыруымыз. Егістік жерді қорғауды күшейтіп, ауыл қыстақ жерін егістік жерге айналдыруды тездетуіміз қажет. Атыз арық су егілігі құрылысын күш сала дамытып, орта төмен түсімді атыздарды жақсартып, қуаңшылық және тасқын апатынан сақтану қабілетімізді арттыруымыз керек. Су егілігі министрлігінің жауаптысы былай деді. 5-те 10 жылда су егілігі құрылысындағы олқылықтар негізінен жақсарады. Орталықтың билігі 1-ші номерлі құжатында су егілігі реформасын дамыту тұрақтанды. 12-ші 5 жылдық кезінде су егілігіне жылына 400 миллиард юан қаржы қосылады. Осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту үшін ғылым техникада жаңалық жарату қуатын жоғарылатып, қоғамдандырып, қызмет өту жүйесін жақсартуымыз керек. Мұнда біріншіден ауыл шаруашылығын техникаландыру, еңбек барысын механикаландыру, өндіріс пен тежіратты информатияландыруды жебеуіміз. Екіншіден ауыл шаруашылығына әлеуметтік қызмет өту қабілет құрылысын күшейтіп, ауыл қалашық немесе райондық сипатты ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыруды тездету, дерт дербезден сақтануды күшейту, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылап басқару қатарлы әлеуметтік қызмет өту құрылымын тезден құруымыз керек. Диқандардың кәсіптік сервистік ұйымы қамдау сату кооперативі, диқан делдалдары, көшбасшы кәсіпорындар қатарларды барынша қолдау тиіс. Өкмет қызметінен баяндамада қалаға лашықтандыру ауыл шырбашылығын осамандандыру және жаңаша ауыл қыста құрылысымен бірлікте дамытылу керек. Бұл сөзсіз табанды болатын дұрыс бағыт деп атап көрсетілді. 12-ші 5 жылдық кезінде жаңаша ауыл қыста құрылысын жалпы беттік жебеп, қала мен ауылдың бір тұлғалануын жебеу, шаруашылықты арттыру формасына бұрылыс жасап, қала мен ауылды бір тұтас дамытудағы стратегиялық міндет болмақ. Дихандар мәселесінің өзегі кіріс мәселесінде. Кіріс арттыруда дихандарға тиімділік жасау саясатын кемелдендірумен қатар, дихандарды сорт тұқымын сапаландыруға шабыттандырып, өндіріс тежерат өресін жоғарлату керек. Ауыл шаруашылығын кәсіп салаландыру мен жаңаша ауыл қыстық сервистік ұйымын дамыту арқылы дихандардың кіріс қайнарын арттыруына дем беру тиіс. Еңбекақысы сипатындық кірісті белсене арттырып, қала мен ауылдағы еңбекшілердің тең кәсіптенуін жебеп, дихан жұмысшылар мен қалаға лашықтағы кәсіптенгендердің тең істеп, тең ақы алуын құлшына жүзеге асыру тиіс. Қосымша қаражат беру тізімін кемелдендіріп, астық егетін диқандарға тіке қосымша қаражат беруге табанды болып, сортты тұқым қосымша қаражаты мен ауыл шаруашылық құрал жабдықтарын сатып алу қосымша қаражатын беру тізімін жалғасты атқару механизмін кемелдендіру керек. Жаңаша ауыл қыстақ қоғамдық қарттар күтім қамсыздандыру қорының негізді өлшемін жоғарылатып, жаңаша ауыл қыстақ селбесі бемдеу көмек өлшемі мен есептен көтерту салыстырмасын арттырып, ауыл қыстақтағылардың ең төменгі тұрмысын қамтамасыздандыру өресін арттыру қажет. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен не үшін қант құрағының түбі тәтті болатынын біліп алыңыздар. Қант құрағы қант жасаудың материалы болып қана қалмастан тікелей жеуге де болады. Еліміздің оңтүстігінде әр жылы қант құрағы кеңінен егіледі. Қант құрағын егу өте жапалы болады. Оның арам шөбін отап қана қалмастан әрі қартайған жапырақтарын үнемі бұтап тұрамыз. Ондағы мақсат оның өнімі мен қант мөлшерін арттыру. Біз қант қорағын кескенде немесе сатқанда үнемі үстіңгі бөлігін алып тастаймыз. Өйткені үстіңгі бөлігі тәтті болмайды. Не үшін мұндай құбылыс көрінеді? Мұндағы себеп қант қорағының су мөлшері ерекше жоғары болады. Артық органикалық заттар тоқтаусыз астына қарай тасымалданады да, астыңғы жағындағы органикалық заты барған сайын көбейеді. Алғашында жасалған органикалық зат крахмал болады да, сахарозаға айналуына бір мезгіл қажет болады. Қант құрағының астаңғы бөлігінің өсу уақыты ұзарған сайын крахмалдың қантқа айналуы сонша мол болады. Ал қант құрағының үстіңгі бөлімінде органикалық зат аз болып қана қалмастан, оның үстіне крахмалдың қантқа айналу мөлшері де аз болады. Сондықтан қант құрағының үстіңгі бөлігі тым тәтті болмайды, тіпті тәтті дәмді мүлде татуға болмайды. Қант құрағының астыңғы бөлігінде орап тұратын жапырақ болмағандықтан, әрі реңі бар болғандықтан күн нұрын тікелей қабылдай алады. Бұл органикалық заттардың жасалуына пайдалы болумен бірге крахмалдың қант қайналуына да пайдалы болады. Сонымен бірге астыңғы жағында жапырақ болмағандықтан органикалық заттың сарып болуына азайтады, ал үстіңгі жағы мұнымен қарама-қарсы. Жапырақ қоршап тұрады, әрі көк, әрі жасыл болады. Қазан айынан кейін қант құрағының үстіңгі жағына көптеп органикалық заттар жиналады. Әрі қант тектес заттарға өзгереді де, жоғарғы жағы да тәтті болады. Сондықтан қазанда әбден дәм кіреді деген сөз бар. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.